Variants A, protams, ir 14. aprīlis, un variants B ir vēl viena mēneša pagarinājums. Par precīzākiem soļiem mēs noteikti runāsim laika gaitā, jo viena nedēļa mums ir jāmonitorē situācija, kā notiks šis process. Ja mēs redzēsim, ka patiešām ir ļoti daudz starpgadījumu, ir ļoti daudz nesaprašanās pārrāvumu, gan tehnoloģisku, gan saziņas, gan visu citu, variants B ir tāds, ka mēs patiešām sludinājums Nāsim pārtraukumu, brīvlaiku un tad domāsim par mācību gadu pagarinājumu. Ir skaidrs, ka bērni ir aizgājuši brīvlaikā un liktos, ka no pirmdienas būtu jāsāk ierastais darbs ar to tēmu, kurā jūs esat pabeiguši mācības. Mēs iesakām skolotājiem šo 10 mācību nedēļu ilgstošo posmu, kas ir atlicis pārvērtēt un izvēlēties tās tēmas, ko viņi paši no savas pieredzes jau gadiem ilgi zina, ka tās ir vienkāršāk apgūt tai brīdī, ja skolotājs nekonsultē katru individu atsevišķi, ja tāda vajadzība ir.